Ísland vaknar.
Virka morgna frá 6 til 10.
Ísland vaknar með
Klukkan 6 mínútur gengin í 10 þennan fína hvassa mánudagsmorguninn Kristín Sif og Yngvi Eysteinsson sem að vakna með þér.
Já, við hækkum í gleðinni og við erum komin með til okkar gleðigjafa, Kamilla Rut, velkomin til okkar.
Góðan daginn. Ég ætla að segja gleði konu, ég bara nei, stopp.
Já, gleði kona,
gleðigjafi. Stopp núna.
Maður verður eiginlega að byrja á því að spyrja, þú kemur náttúrulega frá Njarðvík eða sem ert að koma núna á Reykjanesinu. Hvernig er að keyra brautina núna?
Veistu hvað, hún er bara mjög fín. Ég sendi mynd Kristín í gær, ég var ekki viss út af því að hérna, maður minn var að kerja breytina í gærkvöldi og hún var ekki drosa góð, sko. En, hérna, en þetta var bara...
En mikil umferð?
Ekki á breytina, er aldrei umferð á breytinni, en, en leiðum maður kemur inn í bæinn, það var þetta orða vel þreytt, sko.
Ég get viðurkenda, sko, við erum búin að vita af því að þú sitt á leiðinni til okkar, sko, og ég er búin að vera svona áhyggjufullt foreldri að hugsa um þig á leiðinni. Já, ég vona sérna alltaf góð í okkar.
Já, mest að falla þetta er. Besta sem ég veit, sko.
Já, þetta er svona, þetta er svona getur bara annarkvart slökkt á útvarpinu eða hækkað í gleðinni eða verið ein með hugsunum þínum eða hlusta á skemmtilegt
fólk. Þetta er svona, sko, í nútíma samfélagi þegar hraðin er svona mikill, þá vantar það alltaf skortur og svona me-time eins og við kallaða. Bara smá tími það sem að getur verið einn með sjálfu sér að gera og hlusta á það sem hann nákvæmlega vil.
Algjörlega. Ég nýti þetta einmitt rosa mikið í það að keyra brautina og þú veist, hlusta á eitthvað podcast eða útvarpið eða hvað sem það er, en þetta er óbáslega ég finn rosa mikið mun, ég orðin bílu sveita túta, sko.
En það segir þetta margir sem keyra einmitt til og frá vinnu sem er kannski eitthvað sem byrjuð á Skaga eða Borgarnesi eða í Reykjanesbæ, að keyra er svona þetta er oft bara besti tími dagsins.
Þetta er ákveðin hugleiðislega, sko.
Já. Og nærðu svolítið niður og nærðu svolítið að, veist, á leiðinni heim, þá nærðu niður og leiðinni í bæinn, þá nærðu svolítið að keyra þig í gang og veist, þetta er rosa svona, já, þetta er algjört hacks, leynitricks.
Já, ég skil það vel.
Mælu með.
Já, mælum við að keyrðu út úr bænum til að keyra aftur í bæn.
Já, gerðu það bara, þú veist, akkur ekki.
En við erum alltaf með stóru málin upp á okkar borði.
Já, það er mikilvæga málin sem þarf að ræða í dag.
Já, hún meinar, hún er alltaf að tekla stóru málin.
Já, Kristín er alltaf með stóru málin upp á borði, allt það sem er mikilvægt. Við þurfum alltaf að fara við það og allt sem er óþægilegt, það er mjög mikilvægt að geta rætt það. Ég er búin að vera með þetta hjá mér svolítið lengi. Ég er búin að pæla í þessu, aðalega bara út ég hef áhyggjur.
Það er vont að halda þið inni.
Já, það er mjög vont að halda þið inni.
Veitir, hvað er það að tala um?
Sko, við erum að tala um, kannski ekki endilega bara plum, meltingakerfið. Meltingakerfið er eitthvað sem
að... Nú er þetta að hljóma mjög fancy.
Nei, þetta er eitthvað sem ég hef bara alvarlegar áhyggjur af.
Heiðalegt fred. Sjáðu, þetta er fyrstu. Hún er bara, Kristín, nú þegir þú. En sjáum þess að einhver prumpi fyndið.
Elska prumpi.
Okkur finnst að fyndið og vandralegt.
Sko, prumpi fyndið, það er holt að prumpa, það er mikilvægt að prumpa og það var allir gaman að því.
En ef þú gerir of mikið þá gæti verið þú sér með mjölkur á þól.
Já, eða bara, það er eitthvað af. Þú vorst bara að tjekka á hérna stöðunni. Þú veist, þetta er alveg svona út dansarlega á línunni. Ég ætla nú ekki að segja að ég sé mikill prumpari, en ég líka huga bara vel að meltingakerfinu mínu. Og ég pæla oft í þessu eins og bara með hérna, heimilisfólki mitt og vinu og fjölskyldu. Ég hef áhyggjur af því ef að fólk er að halda inn í sér fyrir framan mig og því að mér þykir vænt fólki mitt og ég vil ekki að vera illt í mann.
En tekur þú eftir því svona á fólki í kringu þegar það er að halda inn í sér prumpi?
Já, þú veist, það getur fyrir að perla þér og eitthvað ef þetta er alvarlegt, sko.
Er það?
Já. Vá. Hafði ekki haldið inn í ykkur og fengið bara, þú veist, farið bara að fá magakrampa og eitthvað, þú
veist. Ég finn mig bara alltaf einhver afsökundis aðeins að hleypa bara inn í næsta
herbyggi, láta vaða það, sko. Veistu, ég stið það. Ég stið það alveg 100%. Mér finnst það flott hjá þér.
En svo er ótrúlega skemmtilegt til dæmis að vera í jóka og það prumpar ykkur óvart. Það er svona, þú veist að fólki finnst prump svolítið fyndið.
Já, en svo er þetta bara alls konar. Eins og bara til dæmis þú, hvað ertu búin að lengi með manninu þínu?
Í 2 ár.
Prumpar fyrir framan hann?
Helst ekki, nei, ég gera það ekki.
En er það ekki illt í maðanum?
Nei, ég tek meldingar henni síðan.
Já, það er einmitt mjög gott.
Og borða allar mat.
Mjög gott, ég stið það.
En auðvitað koma tímabil, það sem maður fær alveg loft í magan, skilur við, en maður lætur ekkit, hvenær lætur maður eiginlega flakka fyrir fram að maga sinni?
Bara strax?
Við gætum opna fyrir síman, 5, 7, 11, 11.
Já, bjallið á okkur. Ég var til að heyra út, ég vil stuðla þessu, ég vil stuðla heilbrigðu meldingakerfi, ristillin, elskunar. er spegill sálarinnar. Ég skal bara segja ykkur það. Það er stann. Ég meina það er ástæða fyrir að fólk talar það að hérna þú veist þegar að vera stressað að kvíða þá fari illt í magann, þú stresskúkar
og allt það.
Já, þetta er bara spegill sálarinnar. Ristillinn er spegillinn af því hvernig það líður, hvernig allt gengur og þú byrgir hluti, og þú byrgir hluti inni, þá byrgir ristillinn upp í leiðin.
Maður finnur það líka bara í maganum, hvernig manni líður. Það er maður mjög stressaður, þá er maður mynd nút í maganum.
Já. Já. Þetta bara hefur allt áhrif á meltingarkerfið.
En Yngvi segir að hann myndi prumpa strax fyrir frá maga sinn.
Já, já, já. Bara, þú veist, því er ekkit að vera að sitja hérna upp eitthvað gerfið.
Var það bara fyrsta deytið?
Já, ég held að með ég bara segja það.
Þetta er ekki að prumpi bara ógst að fyndi og skemmtilegt, þetta er bara góð jók.
Já, en ég sé að hlustundur hafa skoðan á þessu. Góðan daginn! Góðan daginn!
Góðan daginn!
Góð daginn.
Mér finnst prump ótrúlega fyndi.
Ó, ég svo samanlega.
Svo eru það alls konar svona, eða...
Já, bara allt prumpi fyndi.
Já, ég samanlega, en veistu hvað, nú hef ég samt smá áhyggjur, Eskan. Hérna, heldur inn ég
Nei, aldrei.
Stolt að þér. Já. Flott hjá þér.
Bara láttu það.
Og ég prumpa alveg þótt að makin sé.
Já, hún lætur bara vað.
En ertu eitthvað í því að skóbla?
Hvað er það?
Skóbla?
Já, svona þegar
þú... Skóbla lyktinni?
Já, skóblar svona í áttina makana.
Já, já.
Nei.
Jó, ég segir fyrir rúmi. Það er ekki utan kostan.
Hann setur sængina yfir hausinu. Sængina yfir
hausinu. Hún verður reyndar alveg brjálu.
Þetta er góð tjók, bara passa að gera þetta ekki of oft.
Já.
En hún hlær að þessu.
Já,
þú notar þetta til hátíðar byrjuða.
Já, þetta er svona jól og ammali.
Hún elskaði eins og þú erst.
Ó, já.
Herru, takk hella fyrir þetta, villum að leipa fleirum að. K100, góð daginn.
Já, góð daginn.
Góð daginn, mín kæra, hvað segirðu gott?
Herru, ég ætla að fá að ræða því fann að halda inn í sér og lengi.
Já, komdu með það.
Ég var sem sagt með fyrrverandi manninum mínum í 3 mánuði og þá var maður að passa sig ekkert eitthvað að prumpa fyrir framan eða eitthvað svo veit. Svo til þess að 3 mánuði þá segir að við mig og segir Linda, heldur þú þurfur ekki að fara til læknis?
Nákvæmlega?
Af hverju? Nei, af því þá var ég hægt að halda inn í mig, þá var ég fann að prumpa, sko.
Nei, er það?
Já, og ég sko aftur að fara til læknir, hann sagði, þú prumpar svo mikið. Ég sagði, já, nú ég hægt að vera dönnur. Nú ég þannig að láta að slakka, ég svona eðlilega.
Sko, ég alveg á því að það bara sína réttu liti frá byrjun og við erum bara gangandi kerfi, það er líkaminn er svo fullkominn. Við eigum ekki vera að bæla þetta niður.
Nei, nákvæmlega.
Það er einhver ástæð fyrir að við prumpum.
Já, það þarf bara að losa, við stíplum ekki, það má ekki stípla.
Sko, ég prumpla miklu meiri maður en minn, sko.
Já.
Það, ég veit ekki alveg hvað máli með það og svo hann alltaf bara, nei, Linda, farði faran!
Eru það borða sama matinn?
Já, ég elda.
Ertu hann okkur með glúten óþorlega, laktosko óþorlega, eitthvað svo
þess? Nei, ég er samt á magalífum af því að ég með svona smá mjólkur óþor, sko.
Já, ég skil.
Þannig kemur mjólkur óþor í stertin.
Það er bara gott að hugsa meltingakerfi. Ég stiði í því.
Já, en veist það, konur, það gera þetta alltaf. Í byrjum sambands, það bara halda þér í sér, sko.
Mér finnst
það
ekki leið.
Þetta, ég var svolítið hissa að hérna, þú er ekki fyrir að brunta við fram hann kærastæðin eftir 2 ár.
Ég?
Já, Kristín.
Já, þú veist, hann veit allan ekki að því.
Ég heyri að hún var fyrir smá vonbrigðum bara.
Já, eða sko, ég hef alveg brumpað það sem hann í herbyggi, en ég ekkit alveg að svona...
Ég hef sko búin að prumpa á
rappa,
áður við byrjum saman og mér fannst það ógeðislega
fyndi. Sko, Kamilla prumpaði á mannin sinn.
Já.
Já,
alveg bara því ég var að testa hann, ég var bara aðeins að tekka hver ég hefna og ég sagði við hann, ég þarf að losa og hann bara svona, nei, ég trúi ekki og ég bara, come at me, sko.
Okay, kannski ég prumpi bara fyrir framan árun í dag.
En gaman að heyri þér, við ætlum
að... Ég hefði þetta sé margt með dagsins að prumpa, Kristín, fyrir framan maka sinni.
Já, ekki haldi þér.
Já, við skorum á það, Kristín.
Ekki haldi
þér. Já, takk fyrir að ringja.
Herru, eitt ég þarf að segja, þið eru búin að vera snillingar og hérna, komar okkur gömlu kallanir aftur með leiðlega
tónlistina.
Já, þeir og þeirra prump hafur komið á þeirna langt mjög.
Herru, við ætlum bara að heyri Ásgeir í það meira svo eftir.
Já. Herru, K100, góð daginn.
Já, góð daginn.
Góð daginn, vinur.
Já, mér finnst hún bara ekkert vandræðilega prumpa. Mér er alveg saman hver ég er bara að læta það.
Já, flott hjá þér.
Já.
Þetta er greinlega vandamál meira hjá konum heldur en köllum og herna, við þurfum bara þetta er ákveðin jafnréttisbarátta sko.
Þetta er bara mannsins þörf
Algjörlega, þetta er bara líka minn og við höfum þarfir og það þarf að styðja þessa þarfir og í dundar og við megum ekki bæla okkur niður, við megum ekki stífla
Það er rétt.
Ristillin er speil sálarinnar, segir Kamil og Rita K100. Takk kælega fyrir kominu til okkar.
Jesus.